Sveiki! Tai jau antrasis naujojo valgytojų sezono epizodas ir aš, Radvilė Linksmuolė. Šį kartą planai virto aukštinkojom ir su savo viešne kalbėjausi ne kur kitur, o savo namų virtuvėje. Šiek tiek aido, šiek tiek įsijautusių kalbėtojų beldimo į stalą, bet tikiuosi atleisit, nes kartu tai labai tikras ir nuoširdus pokalbis su desertų klubo įkūrėja Asta Petrus. Visada ypatinga silpnybė saldumynams jautusi Asta dabar aprūpina Vilnių ir Kauną kasmėnesinėmis nuostabių desertų prenumeratomis, tačiau pati sako ragaujanti labai ribotai ir tik tai, kas geriausia. Apie dar eilę Astos veiklų ir tai, kaip jos ilgametis hobis virto mylimų darbo, mūsų pokalbėje. Kas tau yra desertas, Asta?
Man desertas yra neatsiejama maisto dalis. Ir maistas man yra tokia pamatinė vertybė. Vienas dalykas, kad koks jisai yra, ir kitas dalykas, iš kur jisai yra. Iš vienos pusės, iš ko jisai pagamintas, bet iš kitos pusės, iš kur jisai atėjęs, ar ne? Jisai gali ateiti, nežinau, iš buvusių kartų, ar ne? Ir man atrodo, kad maistas, jisai kuria santykius, kuria ryšius, kuria tradicijas, kuria šventes ir jisai yra nu toks daugiau nei tik tai, kad tai, ką mes valgome. Tai man maistas jisai toksai nu, vat, pamatinė vertybė. Ir desertai yra to dalis. Tai man nėra taip, kad aš maistas yra vienur, tarkim, ką aš sau gaminu šeimai ar šventėms šeimos ir kita, ką aš gaminu su desertais desertų klube. Man visa tai yra nu, viena. Desertas man yra malonumas, pasilepinimas ir kad tas vyktų, nu, desertas turi turėti ypatingą skonį. Jis, žinai, aš esu turėjus ne vieną situaciją, kai tu valgai ir galvoji, galėjau nevalgyti. Gaila, kad suvalgiau. Kam susikimšau ir nebuvo verta. Tai vat ta kartelė, kur yra su desertų klubo desertais, su jų skoniu, jinai yra aukštai. Ir norisi va tam malonumą suteikti su kiekvienu desertu, kuris iškeliavo iš mūsų. Tai va, ir ko reikia, kad tie, nu, iš ko susideda tas ypatingas skonis. Nes pačios mano turbūt skonio supratimas, jisai vystėsi ir keitėsi. Ir aš tikiu, kad tai irgi, ką šiandien pasakysiu, tai nėra galutinis taškas, kad dar po kelių metų mes pašnekėsim ir dar atsiras kažkas tai per tuos metus, kas atsivers turbūt. Tai šiandienai skonis, aš tai tokius 5, man atrodo, kriterijus jam turiu. Tai vienas yra natūralumas. Aš noriu valgyti tai, ką suprantu. Aš noriu turėti aiškę sudėtį ir gerus kokybiškus ingredientus. Ir jeigu tai yra aviečių pyragas, tai aš noriu daug aviečių. Jeigu mes dedam sluoksnį vyšnių, tai mes dedam, nu, ta prasme, kad nėra tuščio tarpo, kad kiekvienam kasnį būtų daug vyšnių. Ir jeigu yra kažkoks, nežinau, raudonas sluoksnis, tai aš ragaudama suprantu, kas ten yra, ar ten yra, nežinau, šitie raudonieji serbentai, ar tai yra spangulis. Aš noriu suprasti, atskirti, o ne kažkokį miksą sumiksuoti. Tai vienas yra dalykas natūralumas.
Ir toks net grinumas.
Grinumas. Mhm. Jo, grinumas man labai svarbu, norisi, kad ir užsimerkus galėtum pasakyti, kas tai yra. Kitas dalykas yra šviežumas. Šitas irgi atėjo su laiku. Ir yra išimčių, bet šviežus desertai yra skanesni. Aš jau net nekalbu apie kepinius, kuriems, ta prasme, ypatingai svarbus šviežumas ir, tarkim, spurgų, aš niekada nedėčiau ir nedėsiu į desertų prenumeratos dėžutę. Nes jos skaniausios yra arba kelios, nu, 2-6 valandos nuo išvirimo. Tai aš negaliu užtikrinti, kad žmonės paragaus per tas 2-6 valandas ir aš tada nebededu. Taip, jinai valgoma ir kitą dieną yra, bet kaip pasakyt, va, tas malonumas, pasitenkinimas, jisai yra, nu, kitas jau. Tai šviežumas iš tikrųjų yra labai svarbu tiek maiste, tiek desertuose. Ir nu, aš anksčiau kažkaip tiek daug dėmesio gal neskirdavau, tol, kol neparagavau labai labai šviežio žuvies patiekalų. Ir tada atrodo, tu ragavai, tu supranti, kas yra lėkštėj, bet kas yra tas papildomas ingredientas, kuris padaro visą tai nu, tokį wow efektą. Ir tada supratau, kad šviežumas jį reikia kreipti dėmesį ir Aš tokia, nu, pamiršusi dėl to šiek tiek esu, tai mano komandai nuo to tikrai nėra lengviau ir man pačiai lygiai taip pačiai nėra lengviau, nes mes desertus pjaustome ryte prieš išvažiuojant prenumeratai, ne iš vakaro supjaustom ir sudedam. Tai šviežumas yra, sezoniškumas be abejo, kad svarbu, nes braškė yra skaniausia vasara, bet braškė yra ir žiemą, jas atskraidina, ten, nežinau, iš Ispanijos, iš Graikijos, galima rasti, bet kažkaip norisi gyventų to gamtos ritmu ir tame yra, nu, daug skonio. Kas dar tada yra iš tų, kas sudaro gerą skonį desertuose, tai yra subalansuotas saldumas. Aš pati turbūt esu praėjus tą etapą nuo valgau bet ką kas saldu iki labai tokio, net nežinau, atsirinkto riboto ragavimo. Ir turbūt subalansuotą saldumą į mano gyvenimą atnešė natūralūs desertai, kur aš supratau, kad su mažiau saldumo arba su natūralesniu saldumu labiau atsiskleidžia kiti skoniai. Ir jeigu tu užvarysi labai daug cukraus, tu tiesiog nebejausi kitų ingredientų, tau tiesiog bus labai labai saldu ir tiesiog nebelieka kitų sluoksnių. Jie tiesiog užsidengia.
Tas malonumas netoks kompleksiškas gaunasi.
Taip, ir nebe taip įdomu ragauti, nes tu tiesiog saldžiai valgai. Tai va, ir turbūt penktas tas punktas, kas sudaro skonį, vat gerą ypatingą tą skonį, tai yra įvairovė turbūt ir kaita. Ir ragaujant desertus, bet ir ragaujant patį desertą. Skirtingos konsistencijos, skirtingi sluoksniai, skirtinga tekstūra. Ir nu, vat, kartais gali būti labai paprastas, ne, bet kažkas dar ant viršaus yra. Ir vat, tas, kad jisai nėra toksai... Nu, pavyzdžiui, mamos iškeptas pyragas, jisai skanus, ar ne, bet kai mes kalbam apie desertų klubą, man visą laiką norisi, kad tas desertas, nu, jisai būtų ypatingas. Tai va tas pažiūrėti jį per, nu, va tos visus penkis kriterijus ir yra, nu, įdomu. Ir užkelta tokia kartelė mano pačios, kad tai, kas ateina į prenumeratos dėžutę, nu, būtų vertas to, nes žmonės, kurie prenumeruoja desertus, jie nesirenka desertų. Jie nesako, aš noriu to. Jie gauna kažką, ko jie nesirinko ir pasitikė. Tai man tas vat, pasitikėjimas yra, nu, labai svarbus, aš jį labai vertinu ir suprantu, kad su tuo pasitikėjimu aš be abejo, kad turiu labai laisvės daug, kuri man labai patinka. Bet iš kitos pusės tokia atsakomybė ne tik tai prieš juos, bet ir prieš save.
Aš norėjau sakyti, kad apskritai pakankamai stipriai apsunkini savo tą užduotį pagaminti desertą, turėdama tiek daug ir tokių stiprių kriterijų.
Taip.
Bet kartu, ko gero, tai yra būtent tai, dėl ko tave vertina, nes aš mačiau Instagram'e tikrai begalę storijų, kur ir kas mėnesį tie storijai kartojasi, kad wow, kaip nustebino, tas labiausiai patiko, ar ten kažkokio pirago skanesnio niekur kitur nesuvalgiusi. Aš tik galvoju, kad ir tolyn judant tą kartelę vis kyla.
Ta.
Kaip manai, ar bus kažkada kažkokios lubos tam pasiektos?
Aš kalbėjau vat, su vienu žmogum. Nes kai nusprendžiau jau vystyti desertų klubą pilna koja, kalbėjausi su vienu iš investuotojų, sako, ar tai niekada nesibaigs, kad kiekvieną mėnesį vis skirtingi desertai. Nu ir ne, nesibaigs. Ta prasme, desertų pasaulis yra labai platus, ta teritorija yra tikrai į visus šonus galima judėti, plus skirtingi ingredientai, skirtingi sezonai, tai ką aš matau dabar, kad, nu va, nes kovo mėnesį bus 2 metai. Ir yra daug ingredientų, kurių nu, nespėjau įtraukti į desertų prenumeratą. Pavyzdžiui, mes niekada nesam turėję desertų su moliūgais. Va šiais metais jau galvojom, kad jau bus, bet žodžiu nepavyko, nes jie nepraina, kaip pasakyti, atrankos. Tas, kas ateina, juos dar reikia tobulinti ir tu tiesiog žiūri, kas tą mėnesį yra ir ką jau gali atiduoti. Tarkim, juodieji serbentai nėra buvę. Tai tų ingredientų, tarkim, kas dar, nu, aš norėčiau ir vis praina sezonas, nespėjau dar šiais metais, nu gerai, kitais metais. Su vat, šitu projektu man labai fainai, kad nereikia pagaminti vieno ten tobulo deserto. Ta prasme, tu kiekvieną mėnesį gali sugalvoti 3 gerus desertus ir juos pagaminti. Ir man vat, tas, nu, kad tu nuolat darai kažką tai naujo, man yra pati įdomiausia, nu, vat, to dalis.
Tavo labai graži šita vizija. Aš galvoju, kad su desertų klubo atsiradimu atsirado, ko gero, ir šiokia tokia misija nešti žinę kitiems apie desertus. Jeigu reikėtų trumpai vardinti tą savo misiją, kaip tu ją apibūdintum, kokia tai žinutė?
Tai yra vieta, kur žmonės gali lavinti savo skonį. Kai tu ragauji kiekvieną mėnesį skirtingus desertus, jie yra kokybiški, natūralų, švieži, natūraliai tu pasidarai išrankesnis. Tu nebenori bet ko, tu nori rinktis gerą kokybišką desertą. Ir lygiai taip pačiai mes turime ne tik prenumeratą, bet ir degustacijas, kur irgi tu sustoji, sąmoningai ragauji, sužinai daugiau informacijos ir plėti tą savo tokį, nu, lauką. Tai man tai yra skonio lavinimas. Per desertus.
Kai desertų klubas startavo, dar pradžioje buvo po Feed My Sister vardu, ar ne, vėliau atsirado desertų klubas kaip desertų klubas, tai tikrai buvo pirmoji desertų prenumerata, mano žiniai ir dabar alternatyvų tam nėra, kaip apskritai tokia mintis kilo.
Aš labai gerai atsimenu pokalbį su savo kolegė. Aš neatsimenu, apie ką mes kalbėjom, ar apie prenumeratas, ar apie desertus, bet jinai, nu taip šovė tokią mintį, jums reikėtų daryti, sako, desertų prenumeratą. Ir aš taip pasigavau tą mintį ir tada galvoju, kas yra desertų prenumerata. Ir tada, nu vat, prasidėjo procesas. Aš negaliu paaiškinti, kokiu būdu aš pataikiau pasirinkti tą dėžutę, kuri man likšioliai patinka. Kaip aš sugalvau, kiek bus desertų, kiek jų bus skirtingų, kad jie bus skirtingi. Aš, nu vat, tas procesas jis tiesiog įvyko. Aš kažkaip sugalvau, kas yra desertų prenumerata. Man buvo įdomu. Man patiko naujumas ir man patiko, kad vat, kiekvieną mėnesį aš galiu kurti naujus desertus. Ir tiesiog aš pradėjau, tai pradžioje buvo labai nedaug prenumeratorių, kad aš spėjau ir pagaminti, ir pristatyti. Ir šiandienai nu, tų prenumeratorių yra tikrai daug ir labai džiaugiuosi dėl to, nes man turbūt labai smagu ir tai, kad žmonės, kurie yra, tarkim, metus laiko, jie po to, tarkim, pasirenka dar metams laiko būti, ar ne, ar ten pusmečiui, ar, nu, ta prasme, kad tai yra, nu, ilgesnis toksai, net nežinau, santykis, ne, kad vienkartinis ar ten kelių kartų, tai man turbūt tas smagus su prenumeratos, nu, pačiu formatu.
Sakai, kad buvo laikotarpis, kai pati suspėjai ir pagaminti ir pristatyti, akivaizdu, kad atėjo diena, ir dar dirbti sugebėjai savo įprastam darbe, bet atėjo diena, kada supratai, kad nebegali kažkaip viso to apriepti, ar ne, peraugai pati save, ar buvo lengva pasirinkti, kad viskas, aš einu desertų klubo keliu, uždarau tai, ką turėjau iki šiol ir vystau save būtent čia.
Lengva tai tikrai nebuvo, vien tik tai iš finansinės pusės, nes, nu, kai tu pradedi, nu, ta prasme, dirbi aukštose pareigose, gauni stabilų, tokį solidų atlyginimą ir bam, tu turi, pavyzdžiui, susimažinti per pusę savo pajamas ir aš pasilikau pusę darbo laiko freelancinau, o pusę laiko skyriau desertų klubui. Tai čia prasidėjo prieš 2 metus beveik. Turim, nežinau, finansinius įpareigojimų, turim 2 vaikus, ten privačios mokyklos, privatus darželiai ir tu tiesiog, nu, negali sakyti, nu, sorry guys, žinai, aš dabar nieko nesimesiu, nes aš dabar čia jau vystysiu save kitoj srity. Nu, tai vis tiek yra tam tikra atsakomybė ir prisidėti finansiškai man taip pat reikia. Bet jo, tas vat negalėjimas sau leisk tai, kas yra įprasta, nu, jis labai nepatogus, labai nefainai. Tai, bet aš suprantu, kad tai yra, nu, kaina, kurią turi susimokėti. Ir tikiu, kad tas etapas, jisai, tam laikė jisai turi būti. Turbūt būtų keista, jeigu jo nebūtų. Nes tu ir vertini tada tuos dalykus kitaip. Ta savo idėja, kaip jinai vystosi ir nu, smagu auginti labai. Bet pas mane procesas buvo. Maistas anksčiau buvo hobis, tada jisai buvo viešas hobis, kaip tinklaraštis. Tada vat, aš pasilikau pusę darbams savo įprastiems, pusę desertų klubui. Ir vat, kai pasilikau pusę, dar irgi buvo toksai, kad aš pirmiausiai pirmą dienos pusę skirdavau tam samdomui darbui, o kas liks savo. Ir paskui vienu momentu galvoju, o kodėl aš netvirkščiai darau, kodėl aš savęs nepastatau į pirmą poziciją. Tada perverčiau, tada pradėjau pirmą savo skirti, o žodžiu likusią dienos dalį kitiems.
Ir taip vistumės.
Ir vistumės. Ir nuo šių metų rūpjūčio aš pasilikau, man atrodo, 4 valandas per mėnesį freelancinimo kaip laisvalaikė, nu, nes tie projektai man įdomus, patinka, nors karts nuo karto prie jų prisijungti ir pagrindinė veikla tapo desertų klubas.
Ir desertų klubas netgi atvėrė savo erdvę.
Jisai atvėrė, bet dabar atverta daugiau degustacijoms, o planuoju atverti ir penktadienį šeštadienį, kaip veikiančią kepyklą, kur būtų, žodžiu, kepiniai.
Smagu, nežinau iš tos minties, bet kartu man tas atverimas įdomus ir per tą prizmę, kad tai kaip tavo darbinės patalpos pasikeitė gana stipriai. Kaip suprantu, iki tol daug visko vyko namų virtuvėje, pamenu, visiškai kaip ir orkaitė rinkaisi pagal tai, kad tik daugiau tilptų į ją. Ką tau pačiai šitas žingsnis reiškia persikelimas į tokią profesionalę erdvę su specialia įranga ir visa kita, ir komandos augimas kartu ko gero?
Tai lūžio taškas buvo vienas, turbūt man atrodo, kovo mėnuo šių metų. Kai aš turėjau tiek užsakymų, kad, nu, jau galvoju, 2 valandą nakties tikrai eisiu miegoti. Tada 2 matau, kad neįsiu miegoti. Tada galvoju, gerai, aš 4 tikrai nueisiu, porą valandų pamiegosiu ir jau kelsiu. 4 nenuėjau ir tada žiūriu 6 ir galvoju, pas mane jau tuoj atvažiuos delivery atiduot ir kaip man spėti viską. Ir tada atskelia vyras ir sako, tai tu miegoji? Sakau, nu ne. Ir tada galvoju, kam aš tą tada darau? Nes, nu, aš galiu eiti į organizacijas, dirbti, nežinau, tai, ką moku, ir uždirbti pinigus ir gyventi kokybišką gyvenimą. Tai dabar, kodėl aš save kažkaip pastatau į tokį, net nežinau, kažkokią keistą poziciją, nu, tai tada supratau, kad arba aš stabdau, arba aš darau. Ir pradėjau ieškoti galimybių, kaip man tą daryti, nes, nu, vis tiek didelių investicijų reikia, norint atsidaryti gamybinės patalpas, tai, bet kai nori, tai dažniausiai aplinka padeda, jo labiau, kad jeigu tas kelias tavo, tai tada tas suportas iš išorės tiesiog atsiranda tinkamos patalpos, tinkami žmonės, ten žodžiu ir panašiai. Tai. Nes aš patalpose, pat kai rinkausi patalpas, buvau vienose. Aš iš pirmo karto nuvažiavau ten, kur man reikia nuvažiuoti. Ir paskui, vat, iš ko pirkau įrangą, atvažiavę, nu, visi stebisi, nu, kaip galima rasti tokias patalpas, nes žmonės ieško metus, ta prasme, kol randa kažką, kas tinkama, o aš tiesiog, nu, vat, pataikiu. Nes man kažkaip labai su gamybinėm patalpom, man buvo baisu, kad bus labai, nu, negražu. Nu, ten, žinai, sandėliai kažkokie, dar kažkas ten, nu, toks, net nežinau, matymas galvoje, kaip bus. Bet pasirodo, būna gražių patalpų, būna gražių pastatų, būna įvairių tų stacijų. Ir dažnai, ką mes prisigalvojam galvoj, tai neturi ryšio su realybė. Tai dažniausiai geriausias man, tarkim, veikimo principas, tai pirma daryti. Pirma daryti, o paskui žiūrėt, kas gavos. O ne atvirkščiai ten, nežinau, sugalvot, kad ne taip nebus, nes ten kažkas, tai iš kur tu žinai.
Ko gero stabdžių kažkokių savo visada gali prisigalvoti. Ypač, kai kažką naujo darai ir tos drąsos gal dar taip nėra. O tu apskritai, ką nors mokysi konditerijoje, nes tu labai gražiai apie tai kalbi, labai skanius desertus kuri ir atrodo, kad tavo žinios čia tikrai yra didelės.
Na, taip, jos ir yra didelės, bet jos yra iš praktikos ir iš daug visokiausių mokslų. Bet nėra taip, kad aš pabaigus kažkur, kažkokioj, nežinau, mokykloje, kažkokį tai kursą. Aš skirtingoje su mokymu pabaigus, bet aš gyvenime mokiausi daug. Turiu informatikos bakalaurą, ekonomikos magistrą ir aš marketingą, kurį čiupinėjau 14-15 metų, mokiausi tik po to, kai turėjau daug praktikos. Nesupratau, kad man tas mokiausi pirma, paskui dirbu, man neveikia. Man pirma reikia daryti, o paskui jau aš galiu mokytis, eiti susistruktūruoti, ką aš žinau iš praktikos, bet man praktika eina pirma.
Taip pat ir su desertais?
Taip pat ir su desertais. Kaip desertai visą laiką buvo, nu, aš buvau tas žmogus kompanijoje, kur atsakingas už desertus, nes jis visą laiką ten iškeps, atneš ir panašiai. Tai aš desertus gaminu labai senai ir kai tu daug gamini, tu domiesi tuo, daug skaitai, eksperimentuoji, tu žinai daug. Ir kartai žinai daugiau negu už tos, kurie mokės. Tai man atrodo, kad praktika šitoj vietoj, ypač konditerijoje, yra esminis dalykas.
Dar man įdomu pasikalbėti apie intuityvumą, nes nemažai jau užkabinom čia jo, netgi turbūt ir stų patalpų atidarimą, ar ne, kaip viskas gražiai susidėliojo. Ir tavo interneto svetainį skaičiau minti, kad ta ilgalaikė marketingo patirtim, kaip tu minėjai, 14-15 metų darbe tu nesivadovauji ir labiau sėki savo intuiciją. Ką aš pastebėjau iš daugelio pokalbių su maisto pasaulio žmonėmis, kad vienaip ar kitaip intuicija yra labai svarbi visiems. Net nežinau, ar čia toks kūrybinis elementas, ar ką. Kaip tu manai, kodėl?
Man atrodo, kad intuicija svarbi visur. Ir visose srityse, ir visiems žmonėms. Tai nėra turbūt, kad tik tais kūrybininkai arba kūrianti žmonės jie turėtų vadovautis. Man atrodo, kad naujas dalykas, kaip vat, intuityvumą integruoti su, į kontekstą ir į protą. Dabar, kaip vat, sujungti tai, ką tu jauti su tuo, vat, kokiam kontekste tu esi. Tai aš prieš porą savaičių pasidariau naują vizualinį identitetą ir kažkaip galvoju, kodėl tik dabar, nu, suprasdama, ką reiškia tie visi elementai, brandas ir tas vizualiai jo išraiška, kodėl tik dabar. Ir suprantu, kad nėra taip, kad vat, organizacijose, kuriuose aš dirbau marketingo žmogumi, kitas šiek tiek yra principas. Jie turi kitus resursus, kitas investicijas ir kitą turbūt rizikos prisėmimo lygį. Nes kai tu vystai savo projektą, tu tiesiog darai ir paskui jau žiūri, jeigu gavosi, ar ne, tai tada tu brandinį investuoji į tą visą, pasakyti, į visus tos elementus. Tuo tarpu organizacija gali sufeilinti su produktu, su paslauga, bet jinai negali išeiti rinką be brandingo. Tai, man atrodo, čia pats tas principas yra kitas. Ir organizacijos, jos, žinai, visos turbūt irgi negali po vieno apibrėžimu sudėti. Aš kaip tik dabar atmokausi, einu kursą apie gyvas organizacijas, kurios veikia kitokiais principais, nes nu, aš buvau tradicinėse organizacijose, kurios, nu, negali sakyti, kad jos kažkokios, nežinau, negyvos, ar ne. Jos labiau mechaninės yra, bet jose irgi įdomu labai dirbti, įdomus procesai ir aš iš principo visą patirtį, kurią turiu, nu, ją labai teigiamai vertinu, nes mes iš kiekvieno etapo pasiemam kažką, ką paskui tik kartai suprantam, kodėl vat, mums reikėjo ten pabūti. Tai tos, vat, man atrodo, kad nauja ta kompetencija derinti ir organizacijose intuityvumą su integruojant į verslo aplinką, į verslo kontekstą. Nes kuriant desertų klubą, aš kai supratau, kad atsiranda patalpas, atsiranda komanda, nu, aš kuriu savo organizaciją. Tai kokios aš organizacijos noriu? Aš nenoriu, nu, ne tai, kad aš nenoriu, aš ko bijojau, kad nu, vat aš esu mėgstu šviežumą, ar ne? Tai o kas bus, jeigu man vienai rūpės šviežumas? Kur man sakys, klausyk, mano darbo valandas baigėsi viskas. Jeigu tau rūpi, prašom, gali keltis atvažiuoti. Tai ką daryti? Kaip sukurti tokią organizaciją, kur žmonėms rūpėtų lygiai tiek pat, kiek man? Kaip padaryti, kad man būtų smagu eiti į darbą? Kaip padaryti, kad mes sukurtume tokius dalykus, kur nu, aš viena negaliu sukurti, ar ne? Tai man nu, atsirado poreikis suprasti, ar yra alternatyva tai, nežinau, tradiciniai struktūruotai labai organizacijai. Tai va dabar mokausi ir jau baiginėjau savo kursą ir suprantu, kad yra veikiančių pavyzdžių ir Lietuvoje, kur veikia šiek tiek, ne tai, kad šiek tiek kitokiais principais, bet tos vat, gyvos organizacijos, jeigu labai trumpai, tai jos turi prasminį tokį tikslą, nu, yra prasmė. Ne tik tai, kad uždirb pinigus, bet yra prasminis tikslas, tarkim, desertų klube lavinti skonį žmonėms per desertus. Tada jos skiriasi tom, kad žmonės toje organizacijoje gali būti savim. Nėra to, žinai, nežinau, išspausto šypsenas, kažko tarp eilučių ir panašiai. Tai, nu, tu gali būti visoks, toks, koks esi. Ir dabar galvoju trečias. Kad tos organizacijos jos yra savivaldžios, kad atsakomybė ir resursai yra pasidalinti. Ir nėra vieno vadovo, kuris priima visus sprendimus, ir neša tą didelę atsakomybę vienas ant savo pečių. Ir mes iš tikrųjų vat, su komanda labai atvirai kalbamės. Ir sakome taip, kaip jaučiamės. Tai ta vat, pasitikėjimą mes gauname ir iš prenumeratorių didelį, bet lygiai taip pačiai pas mus viduje yra labai daug pasitikėjimo.
Tai pakalbėkim gal apie tos darbus, kuriuos jūs kartu nuveikėt. Iki desertų prenumeratos buvo gana įprasta, visada buvo turbūt įprasta desertą valgyti su kava dažniausiai, jeigu vakare, tai gal ir su arbata, ar ne. Visada daug kam atrodė, kad aš turiu geros kavos, aš turiu gerą desertą, tai vadinasi, bus skanu. Mhm. Tu laužai truputėlį šitą teiginį ir bandai kartu edukuoti žmonės, kaip reikėtų kavą derinti su desertais ir arbatą, vakar turėjot arbatos degustaciją, ne, derinti su desertais. Papasakok truputėlį, kokie tie esminiai taškai, ko ieškoti, ko kaip tik vengti derinant desertą su tam tikru gėrimu.
Tai matyt, kuo toliau, tuo labiau rasis ta kultūra, nes vat jau yra Vilniuje arbatinė, kuri duoda derinius. Kurie ar paragauja, tai, ką užsako iš tikėjų, kokią arbatą turi, ir sako, va, žiūrėkit, šitas derinys yra geras. Ir iš tikrųjų, aš ragavau savo desertą, suderintą su arbata, ir galvoju, daug geriau, daug geriau. Ir tikrai nu, nėra to fakto, kad geras desertas ir gera kava arba arbata, ar kitas gėrimas yra geras derinys. Tai pas mane derinių, turbūt derinimo pagrindai yra tie iš sommelier mokslo, Ten yra tam tikri nu, klasikiniai dalykai, ten kaip rūkšti su rūkštimi, rūkšti su riebumu, kaip aštrumas, kuriuose vietose, kas pastiprina jį, kas paslopina. Tai yra tam tikros taisyklės, bet vėl aš savo to principu vadovaujuosi ir iš praktikos mes daug ragaujam. Ir su Andželika, kuri gerai labai išmano kavą, mes tiesiog iškėlėm šitą klausimą, ar gali, nu, ta prasme, Kaip būna? Būna blogų derinių, nes aš gaminu gerus desertus, jinai ruošia gerą kavą, tai ar gali būti čia nu, kažkas tai negerai? Gali. Ir mes per degustacijas iš tikrųjų paragavom ir tų prastesnių derinių, kur pavyzdžiui, rūkštus su rūkštimi, tarkim, rūkštis atrodo kaip kokia, nežinau, cheminis dalykas, bet, nu, tarkim, intensyvios rūkštelės desertas su irgi intensyvios rūkštelės kava. Tai irgi labai turi balansuoti, kad nebūtų per daug rūkšties, nes rūkštis rūkšti pastiprina. Ką atradom įdomaus man pačiai, kad su kava geriausiai dera kreminės konsistencijos desertai. Bandėm sausainius, bandėm biskvitus, gali būti tame deserte kažkiek, nežinau, tarkim, tartaletės, tas vat, pagrindas, į kurią įsideda kremas, gali būti ant čiskeiko apačia, bet esmė didžioji dauguma turėtų būti kreminės konsistencijos.
Kodėl?
Vat sunku man pasakyti turbūt kodėl, bet vat tas jausmas, kai tu ragauji, nes nu kava tu užpili tą desertą.
Ir tas tirpimas burnoje.
Jo, ir vat tas bendra visuma geriausia gaunasi su kreminė konsistencija. Todėl laukiu iš tikrųjų savo patalpų, nes idėja daryti arbatos, degustaciją derinių su arbata. Jau senai yra, nes susipažinau su vyru, kuris labai gerai išmano arbatą ir irgi iš praktikos labai daug apvažiavęs yra, patirties daug turi. Tai su arbata jau mes derinam kepinius.
Dar man įdomu paklibinti truputėlį tų savory desertų kryptį, nes vėlgi ir tu pradžiai sakai, kad čia ta desertų galybė neišsemama ir tai niekada nesibaigs. Nežinau, bus labai įdomu, jeigu kažkada dėžutį atsiras ir kažkas įvarė ir Instagrame neseniai atsimenu klausiai, kaip vardinti tą įvarį desertą, nesaldų desertą. Lietuvoje tai nėra labai įprastas dalykas. Gal truputėlį pasdalink savo mintimis, kaip tu tai matai ir kaip tu tai norėtum nešti čia mums.
Šiandien dienai, ką aš matau su nesaldžiais desertais, tai yra nesaldus kepiniai. Nes tikrai galima daryti su įvairiom daržovėm, su įvairiais, nežinau, įvairiais kepiniais, su jų įdarais arba su keptais arba pridėtais. Tada pagal apibrėžimą deserto sūriai ir ikrai irgi yra desertai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad yra praplėtimas, nu, va, tas deserto platesnis, negu kad saldumynas. Ir aš tą supratau, nu, ne iš karto, kai sugalvojau pavadinimą desertų klubas. Ir aš labai džiugiuosi, kad yra ne saldumynų klubas, o desertų klubas. Galimybė platesnė atsiranda. Ir man, kaip besidomenčiai maistu, man labai patinka, kad aš turiu platesnę teritoriją, kurioje galiu žaisti, miksuoti ir pritaikyti. Tarkim, va dabar renginiui darėm moliūgų galetę. Ir aš puikiai žinau, kas dera su moliugu, tarkim šalavijas, ten granatos, pistacijos, kedro riešta ir panašiai. Ir tada tai į galetės tešlą ant šonų įdedame šalavijo lapelius. Ir tai yra toks miksas tarp to saldumyno, kaip ir forma, bet užpilaitų jį to nesaldžio tokiu įdaru. Ir yra žmonių, lygiai taip pačiai aš, aš noriu turėti ir saldų kasnelį ir nesaldų skanų kepinį. Tai man atrodo, kad fainai, kad yra ta tokia platesnė žaidimų aikštelė.
Kaip tik norėjau sakyti, kaip tu manai, kaip prenumeratoriai priims tokią naujovę, jeigu jinai atsiras kažkada įgoje, nes dabar turbūt yra įprasta sulaukti būtent saldumyną, ar ne, per tos du metus?
Aš labai galvoju, iš tikrųjų, ir tikiu, kad su prenumeratoriais yra žmonių, kurie nori tik saldžių, užsisakę desertų prenumeratą. Tai aš kažkaip nespaudžiu savęs su atsakymais ir laukiu, kol man ateis kažkoks žinojimas, kaip man tuos nesaldžius kepinius, nesaldžius desertus, kur jų bus ta išaiška, kur aš jos padėsiu, bet aš galvoju, kad ta penktadienio, šeštadienio veikianti kepikla, jinai bus ta vieta, kur bus galima paragauti ir degustacijos be abejo. Nes per degustaciją paragauti, tarkim, 4-6 desertus, jau tikrai turi mėgti saldumynus ir pajėgti jūs išragauti daugiau, nes suvalgyti tai nereik, nes mes duodam dėžutės išsinešimui, bet vis tiek fainai, kai yra šiek tiek nesaldžių desertų ir saldžių desertų, tada tas balansas atsiranda.
Man šito vietoj dar norisi grįžti prie tavo patirties kodą Berlin. Tu buvai neseniai ir berods 11 patiekalų vakarienę, jeigu neklystu, bandžiu suskaičiuoti. Ragavai, tai yra desertų restoranas. Kas tavo manimu apskritai leidžia kažkokį patiekalą įvardinti desertu? Nes aš žiūrėjau ir nuotraukas, tavo patiekalų ir aprašymą skaičiau, ir kai kurie jų tikrai gal ne visai ir skambėjo kaip desertas, gal savo formą priminė desertą ar pateikimu, bet ar yra kažkoks kriterijus leidžiantis patiekalą įvardinti būtent desertu?
Man buvo labai, aš kai važiavau, aš nežinojau, ko tikėtis. Kas yra desertų fine diningas? Ką duos? Ir aš gavau meniu, aš mačiau, ką aš ragausiu, bet aš nesupratau, kas bus per skonis, ant kiek jisai bus, pavyzdžiui, saldus. Ir išėjus iš to restorano, man pagrindinė mintis yra geras konceptas. Geras konceptas. Ta prasme, Berlyne, kuris yra pilnas gero maisto, puikių restoranų, tai yra gera mintis, kaip išsiskirti. Ir taip nėra taip, kad bet kuris restoranas galėtų paimti tą konceptą ir pritaikyti. Ta prasme, tas žmogus, jam patinka kurti tai, ką jisai kuria, ir jisai iš tikrųjų išpildo desertų fine diningą. Ir daugelis desertų, kurias aš ragavau, jie yra suporuoti kažkaip su desertu. Arba su tam tikrais ingredientais, arba su skoniu, arba su forma. Bet buvo be galo įdomu. Man labai patiko.
Atrodo, kad kuo toliau, kaip ir sakai, reikia ieškoti, kaip išsiskirti, ir tie turbūt nusistovėję standartai vis labiau laužomi yra. Gal tada čia mes dar pakalbėkime apie vieną neseniai tavo apie vieną renginių, kuriam tu ruošiai stalą, ar ne, ruošiai patiekalus. Tai buvo skandinaviškų interjerų pristatyta Hey kolekcija ir draugų vakarėlio tematikoj. Man buvo tikrai labai žavu ir įdomu žiūrėti tas nuotraukas, kuriuose įvairiausių netikėtų formų pynės pabėgusios riekėsi, arba buvo dideli dubenis tiramisu, kur žmonės tiesiog šaukštais kabino patiekalus, ta pati moliūgų galėtė, turbūt šalavys ten ir buvo nugulusi, patys viską pjaustė, dėjosi ir taip gražiai buvo pabėgta nuo to nusistovėjusio, nuo baudaus vieno kasnio sumuštinukų ir mažuose indeliuose desirčiukų koncepto. Papasko, gal kaip vyksta kūrybinis procesas tokiose situacijose?
Neturiu ką papasakot. Jisai tiesiog vyksta. Jisai nėra, kad, nežinau, mes susėdam ir kažkaip ten kažkaip kalbamės, ten nagrinėjom kryptis. Aš neatsimenu net, ar man paskambino, ar man parašė. Ir atsakymas pirmas buvo ne, nes mes buvom tik tai po desertų klubo pristatymo sekančią dieną, o mes dirbam po 12-14 valandų, kokias 4 dienas, taip labai intensyviai. Ir ta galvo, taigi, mes busim, nu, mes einam jau viskas, einam ilsėtis laisvų dienų, žodžiu ir panašiai. Bet čia skandinaviški interjerai. Nuostabi hei kolekcija. Jeva Marija iš Vinvyčio. Ta prasme, nu, kai, nu, tokia proga, ta prasme, nu, aš noriu ten būti. Ir kažkaip mes pasikalbėjom ir va tas pirminis atsakymas ne ir tada iš karto eina srautas informacijos, ką mes galim gaminti. Man atrodo, mes net nekalbėjom, kad ten neturi būti standartinių dalykų. Ta prasme, tiesiog atėjo informacija, kad bus toksai, ką mes galim pagaminti, va, pirmiausia, mes kalbėjom apie nesaldžius desertus. Ką galim va, iš nesaldžių kepinių, nesaldžių desertų pagaminti. Ir buvo labai smagu, kad daug buvo, nu, laisvės daryti tai, ką nori. Nebuvo jokių apribojimų, kad ten reikia ten tokio ilgio, ar ten, sakau, aš galiu padaryti pinutes, bet aš, nu, vat, įvairių formų ir, nu, vat, tokias, kokias aš sugalvosiu, ne, vat, bet ką, kas ateina į galvą, tą gali daryti. Kiek telpa į orkaitę, tiek galiu, vat, tokio ilgio padaryti. Tai mes skaičiavom daugiau pagal tai, ką mes ilgiausio galim padaryti. Tai, bet iš kitos pusės labai suprantu, kad labai svarbu su kuo nu, va, turi, kuri kartu. Ir net jeigu nėra tokio kažkokio susėdimo su strategavimo, jisai, nu, nėra tam tokiam, nu, nežinau, fiziniam lygmenyje, bet yra kitas lygmuo ir mes tikrai susijungiam ir apsijungiam ir tada labai labai galutinis rezultatas priklauso nuo komandos.
Gal čia vėl tas pats pasitikėjimas, kurį turi su prenumeratoriais, turi su savo komanda ir čia vėlgi susirinko žmonės, kurie tiesiog pasitiki vienas kitais ir tiki tuo, ką daro vienas ar kitas. Ta, ir tada viskas taip, tokia gražia sinergija susijungia. O kiek tu esi linkusi eiti į kažkokius rėmus, jeigu pas tave ateina kažkas, vėlgi ten koks nors renginys, sakykime, ar ne, ir sako, mums ten reikia to. Kiek tu leidėsi įspaudžiama į kažkokius rėmus, o kur jau sakai ne?
Nu, aš stengiuosi klausytis. Stengiuosi klausytis ir tada matuotis, ar čia tinka man taip ar ne. Bet jeigu man reikėtų kiekvieno mėnesį pagaminti tos pačius desertus, aš nedaryčiau to. Man įdomu kaita, įvairovė. Ir jinai man turbūt nu, va, tas dalykas, kuris vežantis yra. Nes dabar mes kitą savaitę turim pristatymą, tai gruodis jau aiškus. Mano mintis jau sausis vasaris, ką mes ten darysim, ką mes galim padaryti ir man, kas bus per ingredientai, kaip jie atrodys. Nes, tarkim, desertų dėžutėje visi desertai, jie, nu, per metus mes paragavom 35 desertus.
Daug.
Skirtingus desertus. Ir jie, nu, nėra taip, kad tu ten tą patį čiskeiką varai ten su skirtingai, žinai, nežinau, pavasarį, vasarą ir panašiai. Yra čiskeikas, kurį mes kartuojam du kartus per metus, bet skiriasi ten ir viršus, jo atsiranda kitoks panašiai. Bet dažniausiai, nu, desertai jie skiriasi.
Tai ir toje savaitgalio kepykloje, aš taip įsivaizduoju, kad kas kart nežinosi, ką rasi atėjęs.
Man sunku turbūt apsibriežti labai. Man kažkoks toks uždėjimas ribos. Net nežinau, nu vat, apriboja tikriausiai, apriboja. Bet aš ir suprantu, kad ta prenumerata ir jos formatas, jis man tinkamas yra. Nes man patinka jį daryti. Jis nėra lengvas, bet man tame įdomumo labai daug ir tokio, nežinau, smagumo. Tai matyt, kad nu, tai vat ir yra mano kelias, kuriuo aš turiu eiti, nes man... Man kažkada vat irgi atėjo, kad aš šitoj vietoj esu geresnė, negu kad buvau marketingė. Aš buvau sėkminga marketingė, viskas ten, dabar smė, galėčiau turbūt eiti ir gal darbą, bet čia aš jaučiuosi geriau.
Galvoju, kad čia yra daug kūrybos ir tu pasilieki laisvės tai kūrybai ir man čia iššoko mintis iš... Seniai dar įrašyto pokalbę su Tadu Eidukevičium šefu, man atrodo net pavadinimas mūsų buvo, kad menas, kurį reikia atkartoti kasdien. Ir mes esam kalbėję, kad kaip tai yra sudėtinga, kai tu kuri patiekalą, tu nori įdėti visą širdį ir kūrybiškai pateikti ir ten skonį suderinti ir taip toliau, bet kurdamas tu turi suvokti, kad jis bus meniu ir kad kiekvieną dieną tu jį kartosi po kelias 10 kartų. Ir kad bus šalia dar eilė patiekalų, kuriuos tu taip pat kartosi kelias 10 kartų. Ir tai tęsis, nu, duokdė sezoną, kitur galbūt ir visus metus. Tai tavo atveju to visiškai nėra.
Iš kitos pusės aš suprantu, kad grožis yra tame, kad mes esam skirtingi. Jeigu man neįdomu kartoti, tai turbūt mano komandoje turėtų būti žmogus, kuriam patinka kartoti, nes reikia karts nuo karto kartoti. Tai aš manau, kad šitoj vietoj nu, mes neturim susilyginti kažkaip, kad čia visi darom taip pat, nes taip yra įprasta. Tai aš darau tai, kas man patinka, o kitam, tarkim, patinka nedaryti naujų dalykų ir tik tai kartot, tai jisai daro kažką visiškai kitokio. Tai man atrodo, čia nu, vat, tas individualumas išryškėja turbūt labiau.
Dar mes nepakalbėjom apie veganiškus desertus. Taip. Ir tai yra labai tokia neatsiejama gal kryptis, kuri Feed My Sister dalis tikrai buvo. Ir aš atsimenu, kaip Kaune, turbūt vieni pirmesnių veganiškų desertų Taip. Atsirado jūsų kasneliai. Skaičiau tokį įdomią tuo mintį apie tos veganiškus desertus, kad vegan nėra lygų sveika, kad vegan yra lygų natūralu. Gal tu gali truputėlį plačiau paaiškinti?
Man veganiški desertai yra įdomus tiek, kiek jie yra natūralūs. Nes aš, nu vat, buvo toksai, net nežinau, etapas, kai, nu, aš svaršiau, ką daryti. Tai ar judėti tą kryptim toliau su veganiškais ir tada ilgai stovėjau prie kiaušinių pakeitėjų lentynos ir tada galvoju, čia tikrai man to reikia? Nu, ne. Dabar yra tiek alternatyvų, kuo pakeisti kiaušinius, ten, nežinau, kas ten dar eina sviestas ir visus kitus, nežinau, mums įprastus ingredientus, kad tie patys veganiški desertai, nu, tu gali pasidaryti veganišką. Bet man tada įdomiau turbūt klasikinį turėti gerą desertą ir jeigu žmogui yra poreikis tam veganiškui, jis gali jį pasidaryti veganišką. O natūralūs, tarkim, desertai, tai arba natūralūs veganiški desertai, man turbūt jie buvo ta kryptis dėl to, kad man buvo didelis atradimas. Aš buvau šokavus labai daug desertų ir aš kaip paragavau pasigaminus pati natūralų tą veganišką desertą su riešutais, datulėm, kokus olėjo. Aš tada atsisėdau, valgau tą desertą, dega tokia lempa, su kuria aš fotkinau ir aš tada galvoju, kaip iki šiol aš nežinojau, kad taip skanu. Ir tada labai kritau į tą kryptį, tiek, kad mes parašėm knygą apie tai, bet man, kad davė natūralūs desertai veganiški, kad tą vat subalansuotą saldumą atvedė. Suvokimą, kad saldumas gali turėti gylį. Ir pats iš savęs ir neužgožintis šalia esančių ingredientų. Tai man jie likšioliai yra, bet, žinai, aš irgi žiūrėjau, pavyzdžiui, veganiško kokią grietinėlę, nu, pasižiūriu sudėti, nu, baisu. Nu, ten, nu, tai kam man to reikia, nu, aš nesu veganė, neplanuoju turbūt būti, suprantu, kad yra tokių žmonių ir, nu, gerbiu jų pasirinkimą, bet man veganiški desertai, vat, yra įdomus tiek, kiek jie yra natūralios sudėties. O kad jie yra skanus ir gali būti skanus, tai faktas.
Dar man įdomi dalis yra tavo teisėjavimas vyno ir desertų čempionate. Čia dar vienas būdas derinti ir tu užsiminėjai prieš tai, kad tavo derinimo žinios atėjo iš sommelier mokslo. Man buvo įdomu apskritai, kaip tu atsiradai toje vietoje ir gal tada net įdomu, kaip tavo sommelier mokslai pasitarnauja tau dabar desertų kūryboje, nes nebejoju, kad yra kažko bendro.
Tai buvo pirmi mokslai, į kuriuos aš nuėjau, atsikrausčius į Vilnių iš Kauno. Tai man kas labai patinka ir aš labai norėčiau grįžti dar į sommelier, nes aš pabaigusiu su vieną kursą iš trijų. Praplečia labai, net nežinau, žinojimą tokį susietą su ragavimu. Nu, vat kiek daug įtakoja aplinka. Ir tu turi išmanyti, kokia ten upė teka, koks ten ežeras, koks ten aukštingumas, koks dirvožemis. Ir daug yra tokių, kur nu, tu turi labai daug atsiminti, lavina net atminti turbūt. Tai man buvo labai įdomu pažinti, suprasti, nes vyno pasaulis, nu, jisai, pasakyti, yra turbūt populiarus labai. Ir mes visi jį, net nežinau, žinom ir nu, ta vyno kultūra, jinai išvystyta yra plačiai, daug plačiau negu kad kitų, tarkim, alkoholinių gėrimų. Tai turbūt va, tie pradmenis buvo tenai, bet aš va, neseniai atsukau dar plokštelę atgal. Aš Kaune dirbau Wolfas Engelman Bravore ir ten buvo atsakinga vienas iš atsakomybių, pas mane buvo degustacijų, net nežinau, sugalvojimas, ką degustuot. Va, tai tada aš nu, nesusijau, kad čia bus kažkaip susiję kažkada. Tai. Ir tik neseniai, iš tikrųjų, prieš kokį mėnesį, kai manęs paklausė, tai vat, kada tu pradėjai, man atsisuko plokštelė iki vato momento, kad aš jau tada ragavau skirtingus dalykus ir mes darydavom ten aklas degustacijas, nu, tai tu turi labai remtis į savo vidų, nei tai, ką ten matai etiketėj dar kažkur. Tai kažkaip tas vat, ragavimas, jisai nu, pas mane yra nu, jau kuris laikas ir kalbant apie somelyje mokslus, nu, man labai buvo įdomu ir va, tas maisto derimas, kai mes tik sugalvom daryti kavos ir desertų derinių degustaciją, tai pirmas dalykas, ką aš padariau, atsiverčiau savo užrašus. Tai kaip ten buvo, kokios ten buvo taisyklės? Tai va, o dabar galvoju, kalbant apie čempionatą, tai vyksta jisai Lietuvoje jau iš tikrųjų gal 13 ar 12 metų, jis vyksta jau kuris laikas. Ir skirtingi restoranai su somelyje derina, pateikia derinius konkursui. Ir mes tada ragavom, praeitais metais buvo 15 derinių, o šiais metais, man atrodo, 13. Tai labai įdomu, jų yra labai įvairių ir, žinau, ir technikų naudojimų prasme ir derinių prasme, ta prasme, jie labai yra nuo iki ir nuo labai gerų iki pakankamai, pasakyti, net nežinau, netokių galbūt įspūdingų arba gerų.
Bet ten vėlgi visokiausiai įdomybė pasitaiko, čia net turbūt irgi apie nesaldžius desertus galima kalbėti, aš pamenu, kad buvo ir silkės desertas derintas, čia pernai ko dera. Aha. Bet kalbant apie bendras tendencijas, kokias tu jas matai desertų srity?
Žinai, kaip yra, kiek yra, vat, aš turbūt į restoranus reguliariai vaikštau ir fine diningas yra mano vienas iš šio malonumų, tai desertai gerėja. Desertai gerėja, nes dažnu atveju šefas koncentruojasi turbūt į nu, užkandžius pagrindinį ir bendrą tokią visumą, o desertas jis toksai, visą laiką kažkaip toks jausmas lieka užrybyje. Toks, nu, toks kažkaip, nors jisai pats svarbiausias, jis yra pabaigos taškas. Bet turbūt išskirtinumai nu, tokie geri būna tuomet, kai šefas yra buvęs pastry šefas. Tada jaučiasi, matosi ir desertas gauna tiek pat dėmesio, kiek gauna ir pagrindiniai patiekalai užkandžiai.
Šitą tavo graži mintis ir aš dabar ruošiuosi jau sekančiam įrašui ir ten kaip tik mes ir kalbėsime su šefu, kurio aistra yra būtent desertai. Tai viename jo interviu tokią mintį ir perskaičiau, kad desertas ir yra tas kertinis patieklas restorane, nes tu juo gali labai gražiai užglaistyti vakarienės trūkumus, arba gali, aišku, tą vakarienį ir pagadinti.
Taip. Nu, labai gaila, kai tu ragauji puikius užkandžius, puikius pagrindinį patiekalą, puikius gėrimus, ir bam, tau atneša tokį kažką, kas nėra tesinys arba užbaigimas to, ką tu prieš tai ragavai. Ir tada, nu, toks kažkoks, nu, vat, ir išeini toks su ta emocija. Aš iš tikrųjų dėl fine diningo vieno restorano pradėjau rašyti restorano apžvalgas. Aš kai nuėjau, paragavau, aš negalėjau neparašyti.
Apie ką tu
kalbėjai? Čia buvo Newman, Kaune ir Matas Paulinas.
Dar prie Mato.
Aš buvau, nu, rankos į viršų, pasiduodu. Aš niekada nebuvau rašantis žmogus. Nu, ten mokykloje, tai man lietuvių kalba, aš, nu, toks labiau tiksliukas. Buvau, tai man buvo sunku perlipti per tą, kad aš galiu parašyti kažką, ką kiti ypatingai skaitys, ir, bet tai buvo ta patirtis, kur aš negalėjau nerašyti, man reikėjo tą parašyti ir pasidalinti, nes tai buvo wow.
Aš visiškai pritariu, aš buvau Newmane, kai buvo Matas, ir nu, tai man galvas sprogdino visiškai tą patirtis irgi, ir jinai buvo tokia pilna ir įvairialypė visom prasmėm. Kad aš išėjau kaip, nežinau, po kažkokio didelio patyrimo, kuris mane taip iš širdies sukratė.
Taip, taip.
Tai labai pritariu tau. Tai ačiū, Asta, mes jau net ne tik apie desertus įsijautėm kalbėti. Aš ką gerą noriu palinkėti to pasitikėjimo ir grįžtamojo ryšio, kad būtų tik daugiau ir kad sektųsi tą komandą su ta pačia vertybiniu pamatu turėti šalia savęs visą.
Ačiū.
Tai ačiū, kad klausėte. Jeigu patiko, dalinkitės. Jei turit pastebėjimų ar pasiūlymų, rašykit. O aš linkiu skanių atradimų ir iki kitų kartų.